Jak budou vypadat letošní Vánoce? Jak si poradí církve s omezeným počtem účastníků bohoslužeb během svátků, kdy bývají kostely plnější? O tom už za chvíli budeme mluvit s plzeňským biskupem Tomášem Holubem. Spojíme se i s komunitou ve francouzském Teze a zeptáme se na letošní evropské setkání mladých. Kvůli pandemii bude online. Podíváme se i na Slovensko a tamní vánoční opatření. A máme pro vás skoro sváteční rozhovor s jazzmanem Ondřejem Pivcem. Na Českém rozhlase Plus právě začíná Vertikála. Dobrý den a hezký poslech vám přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Na Štědrý den na půlnoční můžete, i přes zákaz nočního vycházení, ale to je jediná úleva, jinak bude režim přísnější. Bývalý velvyslanec Vatikánu ve Francii má podmínku za obtěžování. I takové jsou události uplynulých dnů, shrneme je s Nadeždou Hávovou. Hezký den.
Dobrý den.
O Štědrém dnu budou moct jít lidé na půlnoční mši, v kostelích ale bude nutné dodržovat opatření proti šíření koronaviru. Na jaká opatření se během svátečních dnů ještě musíme připravit?
Tak budou pochopitelně platit hygienická omezení. Ministr zdravotnictví Jan Blatný za ANO apeloval, aby lidé v kostelích měli respirátory. Jinak kostely budou moci být obsazené jenom z 20%, tedy každé páté místo. A zároveň stále platí zákaz zpěvu. Rozhodnutí uspořádat půlnoční mši ovšem záleží na každé diecézi. Podle generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla bude asi obtížné pustit do kostela jenom omezené množství lidí.
Bývalý velvyslanec Vatikánu ve Francii Luigi Ventura byl odsouzen k 8 měsícům vězení s podmínkou kvůli sexuálnímu obtěžování 5 mužů během výkonu diplomatické funkce. O jakou kauzu se jedná?
Tahle aféra vypukla už loni v únoru. Jeden z mužů bývalého 76-letého arcibiskupa obvinil, že ho obtěžoval při slavnosti na pařížské radnici. Po zveřejnění obvinění se přihlásili ještě další muži. Útoky podle obžaloby spáchal v letech 2018 a 2019 a Vatikán v reakci na obvinění vůbec poprvé v dějinách odebral svému velvyslanci trestně právní imunitu.
A dotkneme se i světa umění. Nizozemský soud odmítl vrátit obraz malíře Vasilie Kandinského židovským dědicům. Z jakého důvodu?
Soud jenom potvrdil 2 roky staré rozhodnutí restituční komise, podle které si Městské muzeum v Amsterdamu tuhle malbu může nechat ve svých sbírkách. Dílo nazvané Obraz z domy z roku 1909 zakoupilo Amsterdamské muzeum v aukci už v roce 1940 a rodina Levensteinových usiluje o jeho navrácení. Jenomže restituční komise rozhodla, že dílo nebylo před dražbou ukradeno ani zabaveno a právě proto je Amsterdamské muzeum teď právoplatný vlastníkem.
Ze saudsko-arabských učebnic podle studie mizí antisemitismus. Ze školních osnov také poprvé zmizely pasáže, ve kterých se píše, že bezvěrcům náleží trest smrti.
Je to tak a podle jeruzalémského think tanku Impact z učebnice zmizela většina zmínek o džihádu, který bývá široce definovaný jako válka proti nepřátelům muslimů. Byla také odstraněna předpověď náboženské války, ve které by muslimové zabili všechny židy. A protiizraelská rétorika nicméně ze saúdsko-arabského školství podle Impactu nezmizela úplně. Nejnovější změny ale označil za slibné.
Shrnuje kolegyně Naďa Hávová. Naďo, hezký den.
Hezkou poslední adventní neděli.
A ve Vertikále se teď podrobněji vrátíme k průběhu letošních Vánoc. Po telefonu zdravím plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Dobrý den.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
Vy jste ještě před povolením půlnočních ze strany vlády v plzeňské diecézi všechny bohoslužby na Štědrý den, to od 7 večer 24. prosince do 7 hodiny ranní 25. prosince zakázal. Podle vašeho mluvčího Pavla Říhy jste chtěl předejít nedorozuměním a konfliktům u bran kostelů, kdyby mohla být vpuštěna pouze malá část zájemců. Stále platí to rozhodnutí o zákazu nebo je nakonec také povolíte?
Jej, musím říct, že slovo zakázal je mě hodně nepříjemné v tomto kontextu. My jsme vedli velmi intenzivní diskuzi se všemi vikáři a následně potom se všemi kněžími a hledali jsme nejmenší možné zlo situaci, ve které opravdu 20% i potom, co teďka pan ministr Blatný řekl, že těch 20% se týká času i po zákazu vycházení, tedy na skutečnou půlnoční, že stále platí. To znamená, situace, kdy můžete obsadit například v kostele 20 míst a vesnice má něco kolem tisícovky. V té chvíli ti, kteří mají přijít, buď budou nějací vyvolení, anebo to vznikne jako velké napětí, které nakonec vůbec nepůjde vstříc té složité situaci. Takže ne, zakázal, my jsme se dohodli, že otevřeme kostely bez bohoslužeb tak, abychom lidem umožnili vstoupit a zároveň jim nevytvářeli bariéry nebo nepodněcovali nějaké napětí.
Jak se v diecézi dařilo vůbec v průběhu roku vyrovnávat s těmi omezenými počty účastníků bohoslužeb?
Tak byla to škola nových způsobů. Snažili jsme se co nejvíce nabídnout jak onlineové bohoslužby, tak potom větší množství bohoslužeb během dne, aby se dostalo na co největší množství lidí. A zrovna před chvilkou jsem tady měl své spolubratry kněze, kteří říkali, že jedním z velkých zisků této doby je, že získali telefonní a mailové kontakty vlastně skoro úplně na všechny farníky, aby si mohli organizovat právě tyto bohoslužby. Takže pandemie má samozřejmě velká omezení v sobě, ale třeba i tuhletu bližší způsob kontaktu, protože lidé zkrátka potřebují komunikovat, aby svoji návštěvu na bohoslužbách zorganizovali.
Čekáte, že teď o Vánocích, protože sice tedy u vás nebude ta půlnoční, ale jiné bohoslužby se určitě chystají a zřejmě se na ně chystá i víc lidí než třeba v průběhu roku, tak čekáte, že to teď bude těžší a dal jste nějaká doporučení, jak to řešit, že těch 20% stále platí?
No, my jsme právě proto oznámili ty věci tak dopředu a vyzvali jsme všechny ty, kteří chodí pravidelně, nebo jenom ti, kteří právě o Vánocích navštíví kostel jako součást sváteční atmosféry, aby kontaktovali své faráře a své duchovní a předem se s nimi domluvili, aby bylo možné zajistit, aby se každý na bohoslužby o Vánocích dostal. Ať už 24. během dne, nebo 25. nebo během dne, nebo potom 26. A myslím, že právě tahle ta naše otevřenost a vysvětlování po celých 14 dní dalo možnost, že věřím, že lidé, kteří mají zájem, tak se pomalu již domluvili. A jak jsem měl informace od svých kněží, věřím, že to proběhne velmi klidně, pokojně a tím pádem i slavnostně i o letošních Vánocích.
Máte nějaké tipy pro věřící, kteří se na ty bohoslužby nedostanou třeba právě proto, že jsou v rizikových skupinách a nechtějí vycházet, jak si to doma vynahradit?
My jsme u nás v plzeňské diecezi nabídli dva takové přístupy. Jeden je pokusit se vytvořit si vánoční domácí bohoslužbu. Na to jsou na našich stránkách různé podněty, které dávají možnost, aby to, co vlastně bylo třeba křesťanům vlastní v dávných dobách, že se scházeli kolem rodinného stolu, když nebyl v blízkosti kněz, aby se k tomu vrátili a vytvořili domácí rodinné prostředí, do kterého pozvou Hospodina jako toho, kdo se narodil právě o vánocích jesličkách. A myslím, že to je docela intenzivní a hluboká forma. A nebo pro ty, kteří zůstanou úplně sami, tak je nabídka mnoha online bohoslužeb, na kterých se mohou spojit s těmi, kteří budou slavit někde jinde a oni mohou zůstat v té chráněnosti svého obydlí a své domácnosti.
K Vánocům už tradičně patří také různé kulturní akce jako živé betlémy. Vím, že také přebíráte například betlémské světlo nebo se pravidelně setkáváte s lidmi bez domova. Plánujete letos něco podobného navzdory pandemii?
Tak stále doufáme s charitou, že bude možné 24. nabídnout nikoliv teď štědrovečerní oběd bezdomovcům, jak jsme zvyklí u nás na biskupství, ale že budeme před biskupstvím rozdávat štědrodenní balíčky, tak aby to bylo hygienicky v pořádku a zároveň to vyjádřilo tu blízkost i lidem, pro které ty Vánoce jsou zvlášť těžké, protože je prožívají na ulici.
Velké dilema letošních Vánoc navštěvovat příbuzné, zvlášť ty v rizikových skupinách, riskovat, že je nakazíme, čímž mimo jiné přiděláme práci zdravotnickému personálu, nebo nenavštěvovat a riskovat jejich osamělost, stesk. Máte vy osobně nějaký klíč, podle kterého se při rozhodování řídíte, který byste třeba doporučil?
Já jsem se snažil najít takovou střední cestu. Na jedné straně udělat maximum pro to, aby bylo možné se s těmi nejbližšími setkat, proto také jsem se 23. prosince ještě přihlásil na antigenní testy, protože přesně teď o Vánocích mi končí 3 měsíce od okamžiku, kdy jsem sám měl covid a tím pádem už není úplně jisté, jestli nemohu být nositelem nákazy. A na druhé straně ale omezit tato setkání skutečně jenom na ty nejbližší, To znamená nevytvářet velká setkání rodinná či přátelská, která jinak jsou moc hezká a k Vánocům patří, ale myslím, že letos je dobré právě těchto se zřeknout. To znamená soustředit se na nejbližší, co největší bezpečností a mít určitou ochotu zřeknout se věcí velkých, které si necháme na příští roky.
Říká ve Vertikále plzeňský biskup Tomáš Holub. Děkuji za váš čas a přeji hezký adventní den.
Já děkuji za pozvání do pořadu a přeji požehnaný závěr adventní doby a také požehnané Vánoce.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Slovensko zavedlo od včerejška 3týdenní lockdown, v rámci kterého platí zákaz vycházení. Zavřené jsou všechny obchody s výjimkou těch, které prodávají nezbytné zboží, jako potraviny, drogerie či léky. Novinkou je takzvaná bublina dvou domácností, které se budou moci setkávat během vánočních svátků doma, ale i na chatě či v hotelu. Kostely na Slovensku zůstanou během Vánoc a také po nich otevřené. Věřící tak nepřijdou v období nejkrásnějších svátků roku o bohoslužby ani o půlnoční mši. Tématu se ve Vertikále věnuje Miroslav Strelec.
Zákaz vychádzania, ktorý platí od tohto víkendu na Slovensku, má aj výnimky. Jednou z nich je cesta do a z kostola. Vicepremiér pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý.
Je na úrade verejného zdravotníctva, aby svojou vyhláškou upravil režim, v akom kostoli môžu fungovať. Čiže koľko tam môže byť ľudí, či tam môžu byť ľudia, či je v danom regióne nejaká situácia tak vážna, že to treba úplne zakázať, to je na hygienikovi.
Farnosti môžu zvážiť zorganizovanie viacerých bohoslúžieb, aby sa nestretávalo naraz tak veľa ľudí. Hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
Pre veriacich stále platí všeobecný dispens od povinnej účasti na nedeľných a sviatočných bohoslúžbách. V kostoloch sú označené miesta, dokážeme sa dobre prispôsobiť šachovnicovému sedeniu, prípadne aj sedeniu v každom druhom rade tam, kde to lokálne opatrenia vyžadujú.
V kostoloch aj naďalej platia všetky hygienické opatrenia.
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala 16. decembra 2020 dekret, ktorý jednorazovo umožňuje každému z kňazov sláviť až 4 bohoslužby, a to 25. decembra, 1. januára a 6. januára. Biskupy kňazov požiadali, aby túto možnosť podľa lokálnych potrieb využili.
Vo františkánskom kostole v Bratislave otvorili v období adventu výstavu Betlehemov z rôznych kútov sveta. Aj takto chcú ľuďom, ktorí prichádzajú na bohoslužby, spríjemniť v tomto období predvianočný čas. Správca kostola Silvester Michal Poliak.
Práve Kristovo narodenie, ktoré má znázorňovať ten pokoj práve v týchto časoch neistoty, stresu, nepokoja, beznádeje, má byť ako keby tým zapalujúcim knôtom, ktoré zapáli naše srdcia tým radostným pokojom.
V kostole je do konca tohto roka možnosť vidieť 35 Betlehemov z 10 krajín sveta. Vyrobené sú z rôznych prevažne prírodných materiálov.
Betlehem pre mňa znamená vlastne svetlo, že sa narodí malý Ježiško a že môže vstúpiť do každej rodiny, do každého človeka, prežiariť každú tmu.
Naše srdcia by sa mali viacej tak v tomto období otvoriť Bohu a som veľmi šťastný, že môžem prežívať toto vianočné obdobie s Pánom Bohom.
Pandémia koronavírusu, ktorá do značnej miery obmedzuje pohyb ľudí, nezabránila slovenským skautom priniesť do krajiny už po 31. krát betlehemské svetlo, ktoré prevzali od rakúskych skautov. Náčelník slovenského skautingu Ján Mitrík.
V Salzburgu bolo také symbolické odpálenie a potom také samostatné ako keby skautské jednotky, hliadky to doniesli na hranicu. Nebolo to žiadnou veľkou ceremoniou.
Plamienok z Betlehema poputuje postupne do všetkých regiónov Slovenska. Prevzala si ho aj prezidentka Zuzana Čaputová.
To svetlo je dnes obzvlášť dôležitým symbolom pokoja, mieru a pohody, ktorú veľmi potrebujeme v tomto roku ešte viac ako po iné roky.
Betlehemské svetlo sa tak tento rok bude šíriť najmä alternatívnymi spôsobmi oproti tomu, ako to bolo doposiaľ. Hovoria koordinátor betlehemského svetla na Slovensku Marián Suvák a koordinátorka skautskej služby Miroslav Miroslava Petrášová.
Nechceme a nejdeme distribuovať betlehemské svetlo vlakmi, aby sme nejakým spôsobom nezhromažďovali ľudí na železničných staniciach.
Budeme ho určite distribuovať do Vianoc, aby každý na štedrý deň mohol mať v svojich príbytkoch vlastne betlehemské svetlo a budeme sa snažiť aj o to, aby aj ostalo na tých konkrétnych miestach a ľudia si ho mohli odpáliť počas celých sviatkov.
Skauti sa aj tento rok pokúsia vyniesť betlehemské svetlo aj na Lomnický štít do Observatória Slovenskej akadémie vied, ktoré je najvyššie položeným pracoviskom a obývaným miestom na Slovensku. Pre Český rozhlas Plus, Miroslav Strelec, Bratislava.
Mezinárodní setkání, které pravidelně na sklonku roku pořádá komunita Teze, letos proběhne online. Křesťanské ekumenické společenství ve francouzské vesnici Teze funguje od roku 1940. Žije tu asi stovka bratrů, katolíků i různých protestantských vyznání. Během celého roku se tu konají setkání mladých a na konci každého roku spolu s dalšími dobrovolníky bratři z Teze organizují evropské setkání mladých. To letošní mělo být v Turíně, ale vzhledem k probíhající pandemii začne 27. prosince vůbec poprvé přímo v Teze a program se bude přenášet online do celého světa. Jak bude vypadat, vysvětluje pro Vertikálu přímo z komunity v Teze bratr Timoté.
Bude to založené na denním rytmu, který máme tady v Téze každý týden. Budeme přenášet online polední a večerní modlitby a pak tu bude několik různých nabídek programu dopoledne a odpoledne. Ráno bude na YouTube zveřejňováno video Úvod do Bible. Na to se lidé budou moci podívat, kdykoliv se jim to hodí. Pak tu bude video připravené lidmi z různých částí světa. Na podobné téma jako ten biblický úvod. A na základě těchto videí mohou lidé diskutovat v malých skupinách, pokud mají tu možnost. Jiní se registrují online do mezinárodních diskuzních skupin na Zoomu. To je ta dopolední část. Odpoledne jsou na programu různé workshopy na společenská a duchovní témata. Tyhle workshopy budou živě na Zoomu pro ty, kdo se zaregistrují.
Letošní online setkání Teze bude hodně jiné než všechna ta předchozí, kde se lidé setkávali fyzicky. Máte už za ten letošní rok s pandemií nějaké zkušenosti s online setkáními, alespoň v menším měřítku?
Bude to velmi odlišné. Při těch minulých setkáních, která probíhala v různých městech, bylo součástí zkušenosti zažít v tom městském kontextu rytmus modliteb. Lidé zakoušeli pohostinnost, protože byli ubytováni v domech dalších účastníků. O to tentokrát přijdeme. Už jsme letos kvůli pandemii měli dvě nebo tři malá setkání, která také probíhala online. Odsud z Téze jsme vysílali workshopy a diskutovali jsme na Zoomu.
Jak se mohou lidé na online setkání Téze přihlásit?
Jsou tu hned tři možnosti. Téma setkání zní mít naději v době příznivé i nepříznivé. Chceme přemýšlet o tom, co nám v téhle zvláštní době může dát naději. Na našich stránkách tz.fr najdete formulář pro přihlášení pro ty, kdo náš program chtějí sledovat v malých skupinách. Můžou se zaregistrovat třeba skupinky přátel, protože v některých zemích je možné, aby se třeba nashromáždili v kostele, nebo lidé, kteří žijí v jedné domácnosti. Nebo se individuálně můžete účastnit mezinárodní diskuzní skupiny. Na to se lze registrovat do 20. prosince. No a pokud máte velký zájem, ale nemůžete se přihlásit na celý program, tak řadu modliteb a workshopů je možné sledovat na YouTube bez přihlášení.
Jak pandemie COVID-19 změnila život přímo v komunitě v Teze, kterou běžně navštěvují ve velkém počtu lidé z celého světa?
Hodně se to během roku měnilo, protože tu byla období, kdy byla Francie v kompletním lockdownu a nikdo se nesměl vzdálit víc než kilometr od bydliště. Takže jsme nemohli přivítat nikoho. V létě tu bylo několik týdnů, kdy jsme se mohli otevřít lidem, ale nebyly to žádné velké davy. Skoro žádné návštěvy skupin, hlavně jednotlivci nebo dvojice, trojice. Takže to letos bylo hodně jiné. Změnil se hodně i život samotné komunity. Na začátku pandemie, kdy jsme nevěděli, jak moc je tu virus přítomný, jsme preventivně bydleli po malinkých skupinách v různých domech pro případ, že by to někdo dostal, aby se nenakazili všichni. Některá z těchto opatření jsme preventivně ponechali, protože občas někdo potřebuje jít ven, nakupovat a podobně. A může přinést virus, tak aby se to nerozšířilo po celé komunitě. Je to stejné jako jinde ve světě. Lidé musí být flexibilní. Občas se přestěhovat z jednoho domu do jiného a organizovat věci jinak, než byli zvyklí. A samozřejmě se stále modlíme a máme mše. Je to jiné, ale jsme rádi, že můžeme stále dělat to, co děláme obvykle, i když možnosti setkání jsou omezené.
Říká ve Vertikále bratr Timoté z komunity v Teze. Hlavním svátkem vánočních oslav ve Spojených státech amerických je 25. prosinec. V mnoha částech Spojených států a Kanady obcházejí skupinky koledníků domy a zpívají vánoční koledy a vánoční písně znějí i v chrámech. V jednom z kostelů v newyorském Queensu dlouhá léta působil jako varhaník jazzman Ondřej Pěvec. Mluvila s ním Nadežda Hávová.
Jak prožívají Američané v kostelích a v chrámech Vánoce?
Velmi hluboce, velmi emocionálně samozřejmě, je to pro ně jeden z největších svátků, že jo, jak samozřejmě jako pro všechny křesťany. Mě to vždycky neskutečně bavilo, protože jsem se musel samozřejmě naučit kvanta nové hudby vždycky, která byla specifická pro tohleto období a vždycky jsem to miloval, protože oni, když zpívají koledy s těma velkýma sborama, tak procítěně, jak to umějí v podstatě jenom tam, tak to má ještě úplně jiný rozměr.
V České republice asi neodmyslitelně k vánočním svátkům patří duchovní vánoční skladba Jakuba Jana Ryby, česká mše vánoční, kdy jste si ji zahrál naposledy.
To muselo být v době, kdy jsem chodil ještě na základní uměleckou školu, takže mi možná mohlo být tak, já nevím, třeba 12 let.
Jak moc k sobě patří právě duchovní hudba a vánoční období a hudební nástroj, kterým jsou varhany?
Úplně stejně jako k sobě jenom patří duchovní hudba a varhany, prostě neodmyslitelně v podstatě. To jsou spojené nádoby a jedno bez druhého a bez třetího podle mě nemůže být. Ale pro mě osobně samozřejmě jsou varhany a hlavně teda hemontky úplně nejvíc.
A k tomu duchovnímu prožitku hudba přispívá jakou měrou?
To si myslím, že záleží na tom, jakým způsobem je člověk vychován. Mně se neskutečně líbí v té kultuře, v které jsem já, to znamená afroamerická kultura, gospel a křesťani vlastně tohoto typu, že oni přes hudbu dělají úplně všechno. Je to jeden ze základních komunikačních prostředků, pořád tancují, furt něco zpívají. Je to základní komunikační prostředek, nebo jeden ze základních komunikačních prostředků, vyvolává emoce, tohle je na hudbě taky to kouzelný, že má tu, jako, myslím si, že jako jediný typ umění má tu možnost, že bez jakýchkoliv bariér rovnou, to slovo je v podstatě útočí, rovnou útočí na srdce a na emoce a umí vyvolat nějaký pocity hned, pakliže to ten člověk, který tu hudbu vytváří, tak o tomhle tom ví.
11 let žijete v New Yorku. Když jste poprvé navštívil mši s gospelovými zpěvy, byl to šok?
Docela jo, i tím prostředím, protože to byl menší kostel. Ty kostely samozřejmě vypadají jinak než ty u nás. Pak ta hudba byla neskutečně dobrá. Já jsem vůbec nechápal, jak to ty lidi dělají. To bylo jak zázrak. Prostě já jsem si říkal, celý život studuju hudbu a vůbec nechápu, co tyhle ty lidi dělají. Prostě jsou napojený úplně jiným způsobem. Samozřejmě tohle bylo mezi Afroameričanama, který mají trochu jinou angličtinu, bylo to ze začátku v té době, co jsem tam byl, takže jsem půlce toho nerozuměl. Ještě v kostele se používají úplně jiný slova. A přesto prostě do 20 minut jsem tam brečel. Takže mě bylo jasný, že se tam děje ještě něco jiného, než čemu bych dokázal porozumět.
Co si Ondřej Pivec přeje o Vánocích?
Já už si přeju, abychom se vrátili všichni do nějakého normálu, to by bylo super, ale to teďka řekne každý, takže to je jasný. Já bych si přál, aby lidi nějak šíleli co nejmíň a aby to bylo takový normální. Nevím, to je taková univerzální odpověď, ale prostě ať jsou všichni nějaký spokojení a daří se jim to, co chtějí.
S varhaníkem, jazzovým hudebníkem Ondřejem Pivcem mluvila Nadežda Hávová. První část Vertikály je za námi. Hosty debaty Vertikály jsou katolický kněz a přírodovědec Marek Vácha a rabín komunity Etz Chaim a Federace židovských obcí David Maxa. Společně hledají styčné body mezi prosincovou židovskou chanukou a křesťanskými vánočními svátky. Moderuje Eva Hulková. Teď jsou tu ale zprávy. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.